إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Sheikh Allah Muhifadhi ameanza khutba yake kwa kusoma kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isemayo wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Anasema Allah Azza wa Jalla, na wala msiwe miongoni mwa wale waliomsahau Allah Azza wa Jalla kwa kuacha kufanyia kazi yale ambayo wameamrishwa wakayapuuza. Fa ansahum anfusahum, ikawa malipo yao ni kwamba Allah akawasahaulisha wao kufanya matendo ambayo ni sababu ya wao kutengenezekewa dunia yao na akhera yao. Ulaika humul fasiqun, watu hao ndio mafasik na waovu wenye kutoka katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla katika aya hii anatoa wasia kwa waja wake kwamba wasijiweke kuwa ni miongoni mwa wale ambao Allah amewakasirikia na wale ambao Allah amewapuuzia, na akawaelekeza walipoelekea katika Mayahudi na Manasara na makafiri wote kwa sampuli zao, wale ambao wamempuuza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuacha kufanya yale ambayo wamewajibishiwa kuyafanya, wakaacha ibada ambayo kwa sababu yao wao wameumbwa, ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuumba majini na wanadamu isipokuwa niabudu. Kwamba mwanadamu ajiweke mbali na sampuli hizi za watu, sampuli ambazo zimepuuzia ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba malipo yao na adhabu yao katika maisha haya dunia ni kuwasahaulisha kufanya yale matendo ambayo ni sababu ya kutengenezeka dunia na akhera yao. Fa ansahum anfusahum, fa ansahum masalih dunyahum wa akhiratihim, akawasahaulisha maslahi ya dunia yao na akhera yao. Na hii ni adhabu ambayo mtu anaadhibiwa kwayo katika dunia hii, yani yule ambaye anamsahau Allah na anasahau sheria yake na anasahau kitabu chake na anasahau yale ambayo Allah amewajibisha kwa waja, adhabu yake katika maisha haya ya dunia ni kwamba anasahaulishwa kufanyia kazi yale ambayo ni sababu ya kutengenezeka dunia yake na akhera yake. Anakuwa si mwenye kupupia katika ibada, anakuwa vile vile ni mwenye kuadhibiwa katika dunia yake, kwamba yale mambo ambayo ni sababu ya yeye kunufaika, mambo hayo anakuwa si mwenye kuwafikishwa kuelekea. Na adhabu ya watu kama hawa katika maisha ya akhira ni yale ambayo ameeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanada ashabun nari ashabal janna أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نسيك يا قيامة واتوا متوني وتكبقوا ومكوش ينجي متوني ناتوا ببوني ومش ينجي كتكبيبو. أنا سمع الله واتوا وموتوا واتوا متوني وتكوا وكوايتا واتوا ببوني نواكوا أنبيا قوامبا tumwagieni sisi maji, tumwagieni maji ambayo itakuwa ni sababu ya miili yetu kupooza kutokana na joto kali hili la moto, na vile vile maji ambayo tutayanywa yatakuwa ni sababu ya kupoa matumbo yetu kutokana na joto kali. Au mimma razaqakumullah, au vile vile tupeni miongoni mwa vile ambavyo Allah amekuruzukuni katika vyakula vilivyokuwa vizuri tuweze kula, matumbo yetu yaweze kusalimika na kupoa kutokana na vyakula hivi vibaya tunavyovila katika moto, na vile vile yaweze kupoa kutokana na joto kali linalotokana na vyakula tunavyovila na moto huu wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba watu wa peponi watawajibu watu wa motoni kwa kuambia, kwa hakika vitu hivyo Allah ameviharamisha juu ya makafiri, yani maji na vinywaji vizuri ambavyo ni sababu ya mtu kustarehe, na vile vile kuondokwa na kiu, na vyakula ambavyo ni sababu ya mtu kuondokwa na njaa, na vile vile kustarehe mwili wake. Vitu hivi Allah ameviharamisha kwa wale waliokufuru, kwamba kama waliokufuru hawawezi wakaingia katika pepo wakapata vitu hivi, wala hawawezi kupewa vitu hivi wakiwa katika moto. Kisha anaeleza Allah akitoa sifa za watu hawa, anasema alladhina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharratuhum alhayatud dunya, makafiri ambao waliifanya dini yao katika maisha ya dunia kuwa ni mchezo na upuuzi, yani walidharau dini yao na wakaipuuza, wakaona kwamba ni jambo la mchezo na jambo la upuuzi ambalo halina haja sana ya kutiliwa umuhimu. Wa gharratuhum alhayatud dunya, na ukawaghuri wao uhai wa dunia, yani maisha ya kidunia, wakayaona kwamba yana thamani sana, wakayashughulikia na kuyatilia umuhimu mkubwa, na wakapuuza dini yao kwa kuiona kwamba ni mchezo na upuuzi, kitu ambacho hakina thamani. Allah anaeleza malipo ya watu hawa katika maisha ya akhira, anasema fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wama kanu biayatina yajhadun, siku hii ya leo tutawasahau na kuwaacha katika moto waendelee kuadhibiwa kama wao walivyosahau siku hii ya kiyama, yani katika maisha ya dunia walisahau kwamba kuna kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakaacha kutenda matendo mema ambayo ni akiba na masurufu kwa wao wakati watakapokutana na Allah. Kwa hiyo Allah anasema kama walivyoacha kutenda matendo mema kwa ajili ya siku hii ambayo wao ilikuwa wakutane na sisi, basi na sisi vile vile tunawasahau na kuwaacha katika moto kama walivyofanya. Wama kanu bi ayatina yajhadun, na vile vile kwa sababu ya wao walikuwa wakizipinga aya zetu, wakikumbushwa kutokana na kumwabudu Allah, wakikumbushwa kutokana na kwamba kuna siku ya mwisho ambayo inahitaji nyinyi muandae matendo mtakayoweza kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na matendo hayo wakapuuza na wakapinga. Kwa hiyo nasi vile vile tunawapuuza na kuwasahau kama walivyotupuuza. Haya ndiyo malipo ya mtu ambaye anapuuza na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya akhira, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamsahau katika moto na anamuacha, na si kwamba Allah anamsahau kwamba kaghafilika naye au kamsahau au kapitiwa, la, Allah subhanahu wa ta'ala anamuacha kama adhabu kutokana na matendo aliyokuwa ameyafanya. Kwa hiyo inatakikana kwa mje kwamba muda wote awe ni mwenye kutanabahi kutokana na yale ambayo Allah amemtaka kuyafanya, awe ni mwenye kutanabahi juu ya kwamba yeye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Adi ibn Hatim, hadithi ambayo ni mutafaqun alayhi na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna yeyote yule katika nyinyi isipokuwa mlezi wake, yani Allah subhanahu wa ta'ala atamzungumzisha mja huyo, na wala hakutakuwa na mkalimani baina yake na baina huyo mja, yani kila mmoja atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aulizwe kutokana na matendo aliyokuwa ameyafanya, na ataulizwa yeye mwenyewe kama yeye, na wala hakutakuwa na mtu wa katikati ambaye atakuwa akifanya tarjama na kufanya ukalimani na kufasiri yale ambayo Allah anamzungumzisha mja huyo. Kwa hiyo hadithi kama hizi inatakiwa mja aziweke mbele ya macho yake na ajiandae kutokana na matukio mazito kama haya, matukio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba kuhusiana na wale ambao watakutana naye siku ya kiyama, anasema waqifuhum innahum mas'ulun, na wasimamishe, kwa hakika watu hawa ni wenye kuulizwa kutokana na matendo waliokuwa wakiyafanya. Na vile vile anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka annaka gharibun au abir sabil, kuwa katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni au kana kwamba wewe ni mpita njia, yani kwa maana kwamba mgeni anapofika eneo hajishughulishi isipokuwa na lile ambalo analihitajia, kwa sababu anajua mimi ni mgeni hapa na nitaondoka. Au vile vile mpita njia, anapopita katika njia, kama atashughulika na lile eneo ambalo anapita, basi ni kwa ajili anachohitaji katika mahitaji ya njiani na masurufu ya njiani, atachukua na kuendelea na safari yake. Kwa hivi ndivyo anavyotakikana awe mje, kwamba dunia hii yeye ni mgeni. Kwa hiyo achukue vile anavyohitaji, kwa sababu marejeo yake na sehemu yake ya makazi si hapa. Na vile vile yeye ni mpita njia hapa, na wala si safari, na si kwamba mwisho wa safari yake ni hapa. Kwa hiyo achukue kile anachokihitaji katika mahitaji ya njiani, nazo ni ibada ambazo Allah ameziwajibisha, kwa sababu yeye mwisho wa safari yake ni akhira. Na Ibn Umar radhiallahu anhu alikuwa akitaja hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba idha asbahta fala tantadhir as-sabah fala tantadhir al-masa, patakapo kuchwa ukaamka wewe ikakudiriki asubuhi, basi usisubiri jioni, kwa sababu huna ahadi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana umauti ukakuchukua kabla jioni haijafika. Kwa hiyo pakikuchwa asubuhi ikaingia, pakikucha asubuhi ukaingia, basi wewe kuanzia muda huo jitahidi kwa kadiri utakavyoweza juu ya kufanya yale ambayo Allah amekuwajibishia. Kwa sababu hujui kama utapata nafasi ya kufika jioni, kwamba ukafanya matendo ambayo ni sababu ya wewe kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha amsaita fala tantadhiri sabah, na panapokuchwa juu yako, yani inapoingia jioni, usisubiri asubuhi, kwa sababu wewe huna uhakika kwamba utafika asubuhi. Kwa hiyo huo muda uliokuwa nao utumie juu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia, na wala usiseme kwamba hapana, nitakuja kufanya baadaye, kwa sababu wewe hujui kama hiyo baadaye utafika. Wa khudh min sihhatika limaradhika wa min hayatika limautik, na ule muda wako wa afya, muda wako ambao una nguvu vizuri, utumie kwa ajili ya ibada, kwa sababu wakati wa maradhi wewe nguvu inakuwa ni ndogo, huwezi kufanya ibada. Na vile vile wakati wa uhai wako, wakati ambao una uwezo wa kujikurubisha kwa Allah, jitahidi katika ibada, kwa sababu baada ya umauti wewe huna namna nyingine tena ya kufanya yale ambayo Allah amekuwajibishia. Kwa hiyo akaeleza Sheikh akitoa nasaha kutokana na aya hizi, kwamba inabidi mje ajitahidi katika kufanya yale ambayo Allah amemwamrisha. Kwa sababu atakapopuuzia tu na kusahau na kufanya kwamba yale ambayo Allah amemwajibishia kwamba si kitu chenye umuhimu, adhabu itamwanzia katika maisha ya dunia mpaka akhera. Na Allah akikusahau wewe duniani, basi ujue na kaburini atakusahau, na vile vile ujue kwamba akhera atakusahau. Kwa hiyo linalotakikana wewe, linalotakikana kwako wewe, ni kuwa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika zile ayati, qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din, sema ya Muhammad, kwa hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia dini, hali ya kutokumshirikisha na chochote kile, ibada zangu zote ziwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din, sema ya Muhammad, kwa hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Allah subhanahu wa ta'ala na nimtakasie dini. Sema ya Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, sema ya Muhammad, kwa hakika mimi ninaogopa kama nitamuasi mlezi wangu, ninaogopa adhabu ya siku iliyokuwa kubwa nayo ya siku ya kiyama. Qulil laha a'budu mukhlishan lahu dini, sema ya Muhammad, kwa hakika mimi ninamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia dini yake. Fa'budu ma shi'tum min duni, kama nyinyi mtaamua kumpuuza Allah subhanahu wa ta'ala na kuipuuza sheria yake, basi abuduni vile mnavyovitaka kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusranul mubin, nawaambie Muhammad, kwa hakika wale waliopata hasara ya uhakika ni wale ambao walizihasirisha nafsi zao pamoja na watu wa familia yao siku ya kiyama, yani wale ambao hawakufanya matendo ambayo ni ya wajibu kwao, na wao hawakuzielekeza familia zao juu ya yale ambayo ni wajibu kwao, ikawa wao na familia zao wote siku ya kiyama wamepata hasara kwa kuadhibiwa katika moto. Ala dhalika huwa alkhusranul mubin, tambueni ya kwamba hiyo ndio hasara iliyokuwa wazi, na hiyo ndio hasara iliyokuwa kubwa zaidi. Kwa hivi ndivyo inavyotakikana awe mje, kwamba anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na anajitahidi katika kuyafanya yale ambayo Allah amewajibisha, kwa sababu yeye muda wote ule ambao atakafilika, basi kwake adhabu itakuwa ni kubwa. Na asiwe kama wale ambao ni watu wa matamanio, watu wa unafik, watu vile vile wa uzushi, watu ambao dini yao hata wakisomewa namna gani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanakuwa hayana manufaa kwao. Kwa sababu makusudia ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wala takunu kalladhina nasullah, maana yake ni kwamba mtu amekwisha ifahamu sheria ya Allah kisha akajisahaulisha na kupuuza, si kwamba alikuwa afahamu. Na sampuli ya watu hawa ni kama walivyo watu wa matamanio ambao wanasomea sheria ya Allah na wanaipuuza na iacha, watu wa bid'a vile vile na wanafiki vile vile ambao wanasomea sheria ya Allah na wanaipuuza na kuiacha. Watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema yaqra'una min khayri qawli al-bariyah yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea makhawarij, watu ambao ni watu wa bid'a na watu wa uzushi na watu wa matamanio, watu ambao wamehalalisha damu za Waislamu na wakahalalisha kutoka juu ya paa na utiifu wa viongozi. Anasema Allah subhanahu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu hawa yaqrauna min khairi qawli al-bariyya, wanasoma maneno bora zaidi ambao ni Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wanayasoma. Yuqimunahu iqamata as-sahm, wanaisoma Qur'an na wanaisimamisha, wanasimamisha herufi zake kama wanavyosimamisha upinde. Yani wanaisoma Qur'ani vizuri na wanafahamu yaliyomo ndani yake, lakini pamoja na hivyo wanaipuuza Qur'an, wanaacha kufanyia kazi yaliyomo ndani yake. Inakuwa sababu ni kwamba yamruquna minad-dini kama yamruqu as-sahmu minar-ramiyya, wanachomoka katika dini na kuritadi na kutoka katika dini kwa kasi kama vile upinde unavyoingia katika kitu ambacho kinapigwa na upinde ule ukatoka upande wa pili kwa haraka. Yani namna makhawariji wanavyotoka katika dini ya Allah kwa kasi ni kama mfano wa namna upinde unavyopigwa kumpiga mnyama kisha kwa kasi ukachomoza kutokea upande wa pili wa mnyama. Na hii ni kwa sababu ya wao wanayapuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakutana na ayati ambazo zinafahamisha kwamba ni wajibu kwao kuwatii viongozi, lakini wanapuuza. Wanakutana na ayati ambazo zinafahamisha kwamba damu za Waislamu ni haram, lakini wanapuuza. Kwa hiyo namna inavyotakikana ni mje kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia kadha na kadha na akafuata. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kwa hakika yule atakayepuuza au yule atakayepuuza utaji wangu na dhikri yangu ambao nimeituma kuwa niukumbushe kwa watu, yani atakayepungua, atakayepuuza maneno ya Allah, atakayepuuza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akayaacha na akajifanya kana kwamba ameyaona na akajisahaulisha hali ya kuwa anajua kwamba hii ndio sheria ya Allah, Allah anasema fa inna lahu ma'ishatan banka, kwa hakika mtu huyo atakuwa na maisha ya dhiki, yani hatapata furaha ya maisha, moyo wake utakuwa na dhiki, moyo wake utakuwa na ususuavu, moyo wake utakuwa na shida, mawazo yatamjaa, kila tabu litamsibu yeye kwa sababu tu amepuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni adhabu yake katika maisha ya dunia. Moyo utakuwa ni wenye dhiki, ataikosa ile raha ya maisha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akielezea kuhusiana na furaha ya nafsi, anasema utibu nafsi minan na'im, kwa hakika furaha na uzuri wa nafsi ni katika neema, neema ambazo mtu anazipata katika maisha ya dunia. Yeye nafsi yake haitokuwa na raha, yeye nafsi yake haitokuwa na furaha, hata kama atakuwa na mali za kidunia, hata kama atakuwa na wanawake na watoto na majumba, lakini ile furaha ambayo watu wanaitafuta kutokana na majumba haya hataipata katika moyo wake. Muda wote atakuwa ni katika watu ambao mawazo kwa wao ni mengi, na hii yote ni kwa sababu amepuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika maisha ya dunia. Ama katika maisha ya akhira, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Na tutamfufua na kumkusanya siku ya akhira au siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Qala rabbi lima hasharatani a'ma wa kad kuntu basira. Atauliza, ewe mlezi wangu, kwa nini umenifufua mimi hali ya kuwa ni kipofu na hali ya kuwa duniani nilikuwa ni mwenye kuona? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Ataambiwa kwamba vivyo hivyo zilikujia aya zetu, ilikujia Qur'an, zikakujia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukazipuuza na ukaziacha na ukajisahaulisha kana kwamba huzioni. Wakadhalika alyawma tunsa, na wewe vile vile kama ulivyopuuza na kuacha sheria yangu, basi na wewe vile vile siku hii unasahauliwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala, watu wa namna hii, watu ambao sheria ya Allah wanaifahamu na inawajia na wanaiona ni hii hapa kisha wanaipuuza, Allah amewafananisha sawa sawa na wanyama. Wanyama ambao bali Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa aya hile amesema kwamba wao wamepotea kuliko wanyama, kwa sababu mnyama anafanya adhkar, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yale mambo ambayo yanamnufaisha anayafuata, anakula, anakunywa, anawapanda majike, na vile vile anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mwanadamu ambaye kaijua sheria Allah na akaipuuza, anakuwa zaidi ya hapa, kile kilichokuwa halali kwake hakifanyi, ibada ambayo Allah amemuamrishia haifanyi vile vile. Wala qad dharana li jahannama katiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul khasirun ulaika humul ghafilun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika tumeumba kwa ajili ya jahannam wengi katika majini na watu, wana mioyo ambayo hawafahamu kupitia mioyo hiyo, yani mioyo hiyo haiwasaidii kuifahamu sheria ya Allah. Wana akili kweli, naonekana kwamba wana akili, lakini akili hiyo haifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheria ya Allah ameifahamu akaipuuza, ikawa ni kama mtu ambaye hakufahamu. Wala hum a'yunun la yubsiruna biha, na vile vile wana macho ambayo hawaoni sheria ya Allah kupitia macho hayo. Kweli wanawaona kwamba wale ni walinganizi, wanalingania sheria ya Allah, hiki ni kitabu cha Allah kinasema kadha na kadha, lakini wakajitia upofu kana kwamba hawaoni na wakapuuza na kuacha, ikawa kana kwamba ni vipofu wasioona. Na wana masikio ambao wanasikia ulinganizi ukiwalingania watu katika sheria, lakini wakapuuza na wakajisahaulisha kana kwamba hawasikii, ikawa ni mfano wa watu ambao ni viziwi, hawasikii sheria ya Allah. Allah anasema watu hao ni kama wanyama, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama, kwa sababu wanyama yale ambayo wameumbiwa wanayafanya na kuyaendea. Hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafananisha watu hawa ambao wanaipuuza sheria ya Allah. Kwa hiyo akatoa nasaha Sheikh kwamba watu wanatakiwa wajitahidi kuifanyia kazi sheria ya Allah, wakae na watu waliokuwa wema, watu ambao ni sababu ya wewe muda wote utakuwa ni mmoja kuikumbuka sheria ya Allah. Ujiweke mbali na watu waovu, watu ambao ukikaa nao itakuwa ni sababu ya wewe kuisahau sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria ambayo kama utaisahau siku ya kiyama itakuwa ni majuto kwako, majuto hali ya kuwa unafahamu kweli kwamba wewe uliipuuza sheria ya Allah, majuto hali ya kuwa siku hiyo utatafuta mtu wa kukuombea msamaha hutampata. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kwa hakika watu hawa ambao leo hii sisi tumewasahau na kuwapuuza katika moto kwa sababu wao waliipuuza sheria yetu, watu hawa katika maisha ya dunia tuliwapelekea kitabu, kitabu ambacho tumekifafanua na kukipambanua kwa ilmu, kitabu ambacho ni miongoni muongozo kwa watu wenye imani, lakini wao wakapuuza. Allah anasema, hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl قد جاءت رسل ربنا بالحق بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Je, watu hawa ambao wanaipuuza sheria ya Allah, wanaambiwa kuna kiyama inatakiwa mjiandae kutokana na siku hiyo na wanapuuza. Hivi watu hawa wanafanya hivi kwa sababu wanataka siku ile ifike wapate uhakika wa mambo? Je, makusudio yao katika kuipuuza sheria ya Allah ni haya? Yauma yaati ta'wilu, kwa hakika siku itakapofika na ukapatikana uhakika wa yale ambayo walikuwa akiyazungumza manabii, watasema wale ambao waliacha na kuipuuza sheria ya Allah, qad ja'at rusulu rabbina bilhaq, kwa hakika mitume wa mlezi wetu walikuja na haki na wakatueleza sisi, lakini sisi tukapuuza. Siku hiyo watakuwa wanakiri na wakijutia. Fahallana min shufa'a fayashfa'u lana, je, tutapata watu wa kutuombea msamaha kwa Allah wakatuombea msamaha tukasamehewa kutokana na kuipuuza na kuiacha sheria Allah katika maisha ya dunia? Tutapata watu hawa kutuombea? Basi hata kama watakosekana, fayashfa'u lana au nuraddu fan'amala ghayra alladhi kunna na'mal, kama watakosekana watu wa kutuombea, basi walau turudishwe katika maisha ya dunia tukafanya matendo mema tofauti na yale tuliyokuwa tunayafanya. Hii ndivyo itakavyokuwa siku ya kiyama, yani wale ambao wanapuuza katika maisha haya, wanapuuzia ibada ya Allah, wanapuuzia wito, wanapuuzia ulinganizi, siku ya kiyama watakiri kwamba kweli tulilinganiwa, na macho yetu tulijifanya kama hatuoni, tukajifanya kama hatuelewi, tukajifanya kama hatusikii, lakini ukweli mitume wa Allah walikuja. Kwa hiyo tunaomba mtu akutuombea msamaha, kama sivyo turudi katika maisha ya dunia. Lakini Allah anasema qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, kwa hakika walizikhasirisha nafsi zao pale walipoyapuuza maneno ya Allah na sheria ya Allah katika maisha ya dunia, walizitia nafsi zao katika hasara, hasara ambayo hamna namna ya kurejea kutokana na hasara hiyo, wala hakuna namna ya kujikwamua na kujinasua kutokana na hasara hiyo. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, na yale waliokuwa akiyazusha katika maisha ya dunia na kudai ya kwamba hii sheria ya Allah si kitu, ni jambo jepesi, ni mchezo na upuuzi, ngoja tushughulike na dunia yetu. Yale waliokuwa akiadai na kuyazua katika maisha ya dunia yatakuwa ni yenye kuondoka. Hawatakuwa na hoja tena kwamba nina shughuli yangu, nina kazi, nina shamba, nina kadha na kadha. Hawatakuwa na hayo tena. Zile udhuru nyudhuru walizokuwa akizitoa katika maisha ya dunia akiitwa ibada, akiitwa ilmu, akiitwa swala, anatoa udhuru kadha na kadha na kadha na kadha ili aweze kuipuuza sheria ya Allah siku ya kiyama, hawatakuwa na lolote. Kwa hiyo akatoa nasaha Sheikh ya kwamba watu wanatakiwa wajitahidi katika ibada ya Allah na wajiweke kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma ana illa karakibin nazala tahta au istadalla tahta shajaratin thumma dhahaba au rah, sikuwa mimi katika maisha haya dunia isipokuwa mfano wa msafiri ambaye amechukua kimvuli chini ya mti kwa ajili ya mapumziko, kisha baada hapo akaondoka. Hivi ndivyo ambavyo anahusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile ndivyo ambavyo amehusia Sheikh wetu, na nasaha zake ni nyingi sana katika hotuba hii, lakini hizi ni miongoni mwa nasaha ambazo amezitoa. Wallahu aalam.